Areena.
Hei, tämä on Aristoteleen kantapää, audiosyöte kielen ja todellisuuden välisiltä käymättömiltä korpimailta, ja minä olen Pasi Heikura. Tänään seikkailemme kielen kehittymisen ja rappeutumisen villillä rajaseudulla. Pohdimme, millainen on synnytyksen jälkeinen kuherruskuukausi, ja lopuksi kysymme, voiko Bloomberg olla ristimänimi. Harvoin on Suomen uuden hallituksen ministerien vanhoissa kirjoituksissa ollut niin paljon tutkittavaa ja tulkittavaa kuin tänä kesänä. Hallituksen poikkeuksellisuus heijastuu myös kielellisiin ilmauksiin. Kuulijamme Heikki M. havaitsi asian lukiessaan heinäkuisesta Ilta-Sanomista analyysiä aiheesta. Juttu kiteytti tilanteen näin. Hallituksella ei ole ollut minkäänlaista kuherruskuukautta vaikean synnytyksen jälkeen. Kuulijamme Heikki M. ihailee ilmausta. Kuherruskuukausi vaikean synnytyksen jälkeen, sillä lailla. Niin, onhan vanhastaan totuttu sellaiseen, että kuherruskuukautta ei vietetä ihan heti synnytyksen jälkeen, tai että synnytykseen mennään noin 9 kuukautta kuherruskuukauden jälkeen. Mutta uusi hallitus haluakin tehdä asiat hiukan toisin, joten siinä tapauksessa järjestys on aivan ymmärrettävä. Olen oppinut, että kieli muuttuu pikkuhiljaa. Sanotaan, että kieli, joka ei muutu, on kuollut kieli. Mutta sitten toiset sanovat, että kieli rappeutuu. Kesällä pitkän linjan journalisti Matti Mörttinen kirjoitti Ylelle kolumnin otsikolla "Näin suomen kieli rappeutuu silmiemme edessä". Siinähän puuttui muun muassa omistuspäätteisiin, yhdysmerkkien käyttöön, pystyy tehdä muotoon, teitittelyn yhteydessä käytettävän verbin monikkomuotoon sekä joka ja mikä pronominien taitamattomaan erotteluun. Siis siihen eroon, mikä on lauseilla "ohikulkija kakatti pihallani koiraansa, mikä ärsytti minua" ja "ohikulkija kakatti pihallani koiraansa, joka ärsytti minua". Mörttinen kysyi kolumnissaan, kuka tappoi kieliopin, ja vastaa, että ainakin poliitikot, hallinto, yritystoiminta ja media. Tässä ei muuten mainita nuorisoa ollenkaan. Sikäli harvinaislaatuinen kommentti. Hän lopetti kirjoituksensa, kieli kehittyy ajan ja maailman mukana, mutta kun kielen kehitys uhkaa sen ymmärrettävyyttä, suunta on väärä. Monen muunkin kuin toimittaja Mörttisen mielestä suomen kielen rappeutuminen on tosiasia. Mutta voiko kieli ylipäänsä rappeutua? Onko rappeutumista tutkittu kielitieteessä? Kotimaisten kielten keskuksen Kotuksen erityisasiantuntija Lotta Jalava.
Niin, kyllähän sitä sanotaan, että kieli rappeutuu. Ja kielen rappeutumista varmaan on tutkittu riippuen nyt tietysti, mitä rappeutumisella tarkoitetaan. Mutta ainakin kahdesta eri näkökulmasta voisi ajatella, että toisaalta on se kielen muuttuminen, jonka sanoitkin olevan ihan oleellinen osa elävää kieltä. Siinä tietysti tapahtuu kaikenlaista kulumista kielessä, mitä varmaan rappeutumiseksi voi kutsua. Toisaalta sitten on tutkittu kieliasenteita, eli sitä, että miten kielen käyttäjät suhtautuvat kieleen ja minkälaisia ideologioita ja tunteita, ehkä ylpeyttä ja pelkoa ja häpeää ja iloakin kieleen liittyy. Kielen muutoksesta tietysti voi ajatella, että kieli ei rappeudu ihan siinä mielessä, että se muuttuu huonokuntoiseksi ja pitää paikata ja vaatii korjausta, mutta ei tehdä niin kuin kielen putkiremonttia välittömästi, että kuluneet pronominit ja sijapäätteet viilataan pois ja vaihdetaan toisenlaisiksi, mutta se on vähän hitaampaa ja hienovaraisempaa se muutos. Kieliasenteet sitten tietysti tulee esille just usein tämmöisenä kielen puhtaudenkin ja oikeakielisyyden toiveena ärsyttää, kun kieltä käytetään toisella tavalla kuin mikä on se kielenkäyttötapa, johon ehkä itse on kasvanut ja jossa näkee sen rakkauden omaan kieleensä ja kaipaa niitä ilmauksia, joita on oppinut rakastamaan. Ehkä tätä niin kuin maallikoiden suhdetta kieleen on tutkittu meillä ja muualla paljonkin ja korostuu just huoli kielen muuttumisesta. Yleiskielihän usein sitten just muuttuu puhekielen suuntaan, että osa ilmauksista jää jollakin tavalla vanhanaikaisiksi ja pois käytöstä. Toisaalta sitä, mikä on jo kielen käytössä ehtinyt yleistyä, niin otetaan mukaan yleiskieleen. Kieli on tunneasia, niin se aiheuttaa sitten monenlaista tunnetta ja huolta. Tietenkin tällä hetkellä ehkä se kielihuoli liittyy myös englannin kielen valta-asemaan. Siihen, että toisaalta englannin kielen sanoja käytetään paljon, englannista lainattuja ja käännettyjä rakenteita käytetään paljon suomen kielen seassa, mutta ehkä kielen tutkimuksellisesta näkökulmasta suurempi huoli on nimenomaan se, että englannin kieltä siirrytään käyttämään ja suomen kieltä ei käytetä, kuten nyt vaikka yliopistoissa tällä hetkellä. Ehkä sitten juuri siihen, että kannustettaisiin siihen juuri suomen kielen käyttämiseen kaikilla aloilla, niin ajattelen, että ei välttämättä juuri auta se, että poissuljetaan tai sorsitaan joitain uudempia rakenteita tai sanoja tai vaaditaan tietynlaisten rakenteiden ja sanojen käyttöä. Tämä on tasapainottelua.
Mutta tämmöisenä kielitieteellisenä terminä rappeutumista ei tunneta?
Ei sitä semmoisena tunneta, että ehkä korkeintaan voisi puhua jonkin pääteaineksen kulumisesta tai äänteen kulumisesta sitten jossakin yhteydessä.
Tiedetäänkö, että joku kieli olisi joskus rappeutunut?
No nyt taas sitten, että kun kielitieteellisenä terminä rappeutuminen voidaan ymmärtää vähän monellakin tavalla, mutta kyllähän kielet muuttuu ajan saatossa ja ajatellaan, että vaikka suomen kieli on tietysti semmoinen kieli, joka on korvannut paljon sanastostaankin, että vaikka germaaniset lainasanat Suomessa on semmoinen valtava kerrostuma sieltä parin tuhannen vuoden takaa. Voi ajatella, että suomi ja unkari, jotka on sukukieliä keskenään ja kanta-uralin tytärkieliä, niin jos nyt ajatellaan, että kielen muutos on kielen rappeutumista, niin sekä suomi että unkari omilla tavoillaan ovat sitten tämmöisiä rappeutuneita muotoja kauniista 4000 vuoden takaisesta kanta-uralista. Ja sama koskee tietysti vaikka englantia ja latinaa ja kreikkaa, noita siis kanta-indo-Euroopan tällaisia turmeltuneita muotoja, jotka ovat muuttuneet aivan erilaisiksi kuin se vanha kieli, mutta jos nyt ajattelee sillä tavalla, että kieli jotenkin rappeutuisi tai muuttuisi jotenkin semmoiseksi käyttökelvottomaksi ehkä siinä mielessä, niin en tiedä, että sellaista tapahtuisi. Tietenkin käyttökelvoton kieli on sitten se kieli, jota ei enää puhuta. Että silloin kun kielellä ei ole puhujia tai kielen puhujilla ei riittävästi toisia käyttäjiä, joiden kanssa se kieli tulee esille, niin se olisi ehkä se tilanne sitten, että kieli on rappeutunut.
Voiko tätä puhetta rappeutumisesta, niin voiko siinä olla taustalla semmoinen, että verrataan sitä johonkin sellaiseen muotoon kuin tämä kieli on jossain kielioppaissa ideaalina kielenä, Kotuksen erityisasiantuntija Lotta Jalava?
Kyllä ilman muuta. Varmasti just siitä on kysymys, että jokaiselle ideaalikuva kielestä muodostuu varmaan siitä kielisyötteestä, jota jossakin vaiheessa elämäänsä tai monessakin vaiheessa elämäänsä saa. Paljon se liittyy siihen, että miten on opetettu koulussa ja muualla elämän varrella siitä, että minkälaisia sääntöjä kielessä on ja mikä on oikeaa kirjakieltä. Tietysti se, että mihin sitä sitten kuuluisi verrata, että onko se kaunis ja alkuperäinen suomen kieli, se Agrikolan kieli vai onko se kenties sitten Aleksis Kiven kieli, ehkä 1800-luvulta, onko se jotakin sen jälkeen tapahtunutta vai onko se sitten se kanta-uralin varhaisin kielitaso, josta sitten kantakielipoliisi tulee sanomaan, että miksi vaihdoitte sanajärjestyksenkin, mikä on kielessä tapahtunut. Että tietysti yleiskielen taito on arvokas ja hieno taito, niin kuin kaikki kielitaito on, mutta että paljon tosiaan siihen ajatteluun siitä, että kaivataan jonkinlaista toisenlaista tai kauniimpaa tai puhtaampaa kieltä kuin mitä ympäristöstä kuuluu, niin liittyy myös ehkä mun mielestä semmoista haitallistakin ylemmyyden tuntosta asenteellisuutta. Takai virkahenkilöiltä ja medialta aina vaaditaan enemmän.
Niin se on vähän tilanteesta kiinni. Jos nyt ajatellaan, että Matti Mörttinen haikailee tällaista kieliopin mukaista suomen kieltä, hän varmaan puhuu semmoisesta kieliopista, jota on opetettu 70-luvulla. Onko kielioppi muuttunut sen jälkeen paljon?
Nyt taas tietysti, että mitä tarkoitetaan kieliopilla. Kieliopillahan usein tämmöisessä yleiskielessä tarkoitetaan ei niinkään sitä, mitä kielitieteessä tarkoitetaan, eli kielen järjestelmää, vaan ehkä enemmänkin sitten sitä normistoa. Kyllähän se muuttuu koko ajan ja on muuttunut paljonkin ja tietenkin myös ehkä se ajatus jollain tavalla niin kuin kielenhuollon tehtävästä on muuttunut. Et tietysti 1800-luvulla on ollut sellainen purismi, millä on tarkoitettu ehkä vieraiden vaikutusten välttämistä ja niiden korvaamista omilla, niin on liittynyt paljonkin siihen niin kuin kielen asemaan kansallishengen vahvistajana. Silloin on puhuttu myös paljon ehkä siitä, että mikä on niin kuin oikein ja mikä on väärin. Sitten oikea kielisyys on ehkä semmoinen termi, sehän tulee E.N. Setälän virkaan astujaisesitelmästä, joka hänellä on 1890-luvulla sitä käyttänyt, ja språkriktiheet sanasta käännös, niin juuri tämmöinen niin kuin oikein väärin asetelma, niin siitä lähtien on oikeastaan 1960-luvulle asti ollut aika semmoinen hallitseva kielenhuoltoa ohjaava tämä oikeakielisyysasetelma. Nykyisin tietysti ajatusta yleiskielestä ohjaa enemmän käsitys kielestä jollain tavalla demokratian, tasa-arvon, yhdenvertaisuuden välineenä myös. Eli yleiskieleen pitää olla pääsy kaikilla ja kieli syntyy vuorovaikutuksessa ja muuttuu ajan kuluessa ja seuraa yhteiskuntaa. Toisaalta se yleiskieli ei saa muuttua liian nopeasti, jotta kaikki ikäryhmät ja käyttäjät pysyy siinä mukana. Että kyllä se ajatus siitä kielenhuollon tehtävästä ja yleiskielestä on muuttunut ja totta kai kielen normisto muuttuu samanaikaisesti.
Se 1800-luvun ajatus ja 1900-luvun ajatus myös oikeakielisyydestä liittyy vähän semmoiseen, että taisteltiin Suomen itsenäisyyden puolesta ja yksi maanpuolustuksen rintamista on äidinkieli. Ja nyt suomen kieli on itsenäisen Suomen kieli. Mä oon täyttänyt 100 vuotta ja enää ei tarvitse olla niin tiukasti kansallishenkinen.
Näin se nimenomaan on, että nythän suomi on kieli, jota muualta tulevat oppivat paljon ja suomi on kieli, jota puhutaan ehkä toisena, kolmantena tai neljäntenä kielenä monessa perheessä ja kodissa. Ajatus siitä, että täytyy pitää huoli siitä omasta puhtaasta, hauraasta kielestä jollain tavalla niin kuin purisminkin hengessä, niin se on mulle hirveän tuttu myös niin kuin monista vähemmistökieliyhteisöistä. Jonkun verran olen tehnyt töitä Venäjällä vähemmistökieliyhteisöjen parissa ja siellä hirveän paljon ymmärretään se, että tämä kieli on hauras ja tästä täytyy pitää huolta ja voi olla, että tälle ei oikein käyttöaloja yhteiskunnassa löydy. Niin samaan aikaan ehkä tulee ajatus myös siitä, että osaanko minä tätä riittävän hyvin, olenko minä sellainen tämän kielen käyttäjä, että saan tätä kieltä käyttää todellakin ja onko jossain kuitenkin joku semmoinen puhtaampi ja oikeampi kieli. Mun mielestä täytyy myös löytää jollain tavalla perspektiivi siihen, että suomi on kuitenkin tällä hetkellä yksi suuristakin maailman kielistä, että on oikeasti uhanalaisia kieliä. Myös tietynlaista sallivuutta mun mielestä tarvitaan siihen, että kieltä oppivat ja kieltä vähän toisella tavalla käyttävät voivat puhua sillä tavalla, kun puhuvat. Totta kai siis on hirveän tärkeä rooli suomen kielen ja kirjallisuuden opetuksella ja se on myös ihan oikea huoli, mikä liittyy tähän keskusteluun, että lukutaito heikkenee ja ehkä yleiskieltä ei osata enää niin hyvin kuin aikaisemmin. Se liittyy myös ihan sitten varmasti siihen, että miten paljon arvostetaan sitä kouluopetusta ja minkälaista se on. Että totta kai opettajille toivottaisiin aikaa ja resursseja tehdä työnsä kunnolla, niin ehkä siitä voisi sitten se yleiskielen taitokin parantua.
Mutta englannin käyttö, englantilaisten sanojen käyttö ja mainitsitte, että jopa englantilaisten lauserakenteiden käyttö olisi yleistynyt. Voisiko rappeutumista olla se, että suomi pikkuhiljaa muuttuu englannin kieleksi tai... Niin, miten siinä sitten käy? Korvataanko suomen kieli englannilla vai muuttuuko suomen kieli englanniksi? Voisiko tämä olla yksi rappeutumisen strategia, Kotuksen erityisasiantuntija Lotta Jalava?
Yleensä kieli muuttuu toisenlaiseksi pitkän ajan kuluessa, mutta yksi kieli ei toiseksi aivan muutu. Englannin kielihän on siis siitä hirveän kiinnostava esimerkki itsessään, että siellä näkyy hirveän voimakas sanastollinen vaikutus sekä muinais-Norjasta että normaaniranskasta. Rakenteellisesti se on myös aika erikoinen kieli ja englannin kielestä voisi tietysti ajatella, että se on aika rappeutunut kieli, koska se on menettänyt siellä muinaisenglannin ja keskienglannin aikakausien välillä. Siis puhutaan ensimmäisestä vuosituhannesta ajalaskun alun jälkeen, niin paljon taivutusta, että jos verrataan vaikka englantia läheisiin sukukieliinsä hollantiin ja saksaan, niin englannissahan sitä taivutusta ei ole, että se sieltä on rappeutunut pois. No nyt sitä englantia sitten meillä paljon käytetään ja englannin kielen sanoja. Sellaista tilannetta nyt varmasti ei ole, että suomen kieli muuttuisi englanniksi. Ja hirveän vähän on sellaisia niin kuin varsinaisia sekakieliä. Muhun on joskus tehnyt suuren vaikutuksen professori Martin Mousen tutkimus Bugu-kielestä Tansaniassa. Se on todellakin yksi harvoista sekakielistä maailmassa. Se yhdistää bantukielen kielioppia tämmöiseen niin kuin kuusilaisen kielen sanastoon. Ja siinä on siis kysymys siitä, että hirveän kauan aikaa sitten tämän kuusilaisen kielensä bantukieleen vaihtanut yhteisö on kuitenkin halunnut niin kuin pitää jollain tavalla sen oman kielellisen identiteettinsä ja kehittänyt kielimuodon, että se sanasto tulee sieltä kuusilaisesta kielestä, mutta bantukielen rakenneet, siis kaksi täysin eri kielityyppiä yhdistyy, mutta että siis nämä on aivan hirveän harvinaisia tällaisia maailmassa olisi. Et sen sijaan sen tyyppinen, että on niin kuin just englannin kielessä hirveän voimakasta vaikutusta jostakin kielestä. Niin kuin englannissa on hirveän paljon semmoista niin kuin ranskasta tuttua sanastoa sieltä niin kuin normaanivalloituksen jälkeiseltä ajalta ja sitä aikaisempaa muinaisnorjalaista sanastoa myös, eli niin kuin pohjois-skandinaavisista kielistä jollain tavalla tuttua sanastoa, niin sellaisia toki on. Ja sitten just tämä suomen kielemme tai ylipäänsä Itämeren suomalaisten kielten tarina siitä, että meillä on paljon germaanis- ja skandinaavisperäistä sanastoa, siis ihan poikkeuksellisen suuri määrä. Sitten on paljon semmoisia yhteisöjä myös maailmassa, tunnetaan vaikka Amerikan alkuperäiskielten keskinäisistä kontakteista sen tyyppisiä, että siellä perheen sisäisessä viestinnässä, että joko kieli periytyy äidin kautta tai isän kautta ja sitten perheessä aina pidetään niinku useampi kieli sen mukaisesti, että jokainen pitää oman kielensä ja sitten on myös semmoista, että vaikka on hirveän paljon rakenteellista lainautumista kielestä toiseen, niin nimenomaan halutaan pitää se oma kielinen sanasto, joka jollain tavalla tuo ajatuksen siitä omasta ryhmään kuulumisesta ja identiteetistä.
Voisiko ajatella, että kielioppi jotenkin rappeutuisi sillä, että vaikeampia rakenteita vaihdetaan yksinkertaisempiin? Vaikka tämä koska VR-rakenne, joka on tullut Suomeen, mutta eihän sekään ole itse asiassa englanninkielinen rakenne. Se on muoti-ilmaus Englannissakin. Näin joskus tarinan, miten se on yleistynyt Englannissa ja sielläkin se on poikkeus. Muoti-ilmaus, joka niin kuin muoti-ilmaukset, niin kohta me unohdamme sen, eikä sitä kukaan käytä. Niin, onko kieliopilla taipumus tämmöiseen yksinkertaistumiseen ja rappeutumiseen sitä kautta?
Kyllä kieliopilla on taipumus myös yksinkertaistua. Kielen järjestelmä voi myös monimutkaistua, mutta kyllä yksinkertaistuminen ehkä on tutumpi. Pidän tosi paljon tästä myöhästyin, koska VR-ilmauksesta. Uskon, että monia ärsyttää. Minusta se on tämmöinen niin kuin syyn ja kausaation seuraukseen erittäin kätevä ilmaisu. Saa nähdä, että kieliopillistuuko siitä jossain vaiheessa tällainen rakenne sitten enemmänkin.
Se on sikäli jännittävä rakenne, että siinä oletetaan, että vastaanottaja tietää jotain, mitä minäkin tiedän, mutta en sano tässä. Myöhästyin, koska VR, valtion rautatiet, miten se liittyy myöhästymiseen? Valtion rautatiethän on valtion omistama rautatielaitos. Eihän se sinänsä ilmitasolla kerro sitä, että myöhästyin, koska VR:n juna tapansa mukaan oli vähän myöhässä.
Just näin. Ja oli VR tai mikä tahansa siinä rakenteessa, niin se aina sisältää sen jonkinlaisen vihjauksen siihen yhteiseen tietoon, sen minkä sinäkin tiedät ja minäkin tiedät. Jos mä sanon sulle, että myöhästyin täältä studiosta, koska Ilmari, sä et yhtään tiedä kuka on Ilmari, etkä sä voi käsittää, että mikä tämä on. Ilmarin täytyisi olla joku meille yhteinen tuttu, enkä muuten myöhästynyt. Kyllähän näitä niin kuin tämmöisiä takia tautta sen tähden, mitkä vanhastaan Suomessa ilmaisisi kausaatiota ja syytä, että oli VR:n syytä, että myöhästyin ja VR:n takia myöhästyin. Niin nehän on siis vanhoja takasanan johdoksia ja siinäkin on tapahtunut jonkinlaista tämmöistä kielioppiin liittyvää, osittain sitten kulumaa ja osittain rakenteiden yhdistymistä. Kieliopillistumisesta puhutaan kieliopin tutkimuksessa silloin, kun puhutaan kielen rakenteiden muutoksesta ja siinä usein just tapahtuu sen tyyppistä, että rakenteita sulautuu jollain tavalla toisiinsa ja vaikkapa pidemmästä sanasta tuleekin taivutuspääte, että semmoinen rappeutuma esimerkiksi meidän paikallissijoissa nyt tunnettua onkin, että kun sanotaan, että pöydällä, niin se olisi alkujaan ollut rakenne pöydän ylnä. Ja sekin vielä, että ylnä eikä yllä, että rappeutunut sieltä se LN-kin on assimiloitunut ikään kuin siihen helpommin äänettävään muotoon. Tämmöistä kieliopissa kyllä tapahtuu, että ei sitä rappeutumiseksi tietysti kutsuta, mutta kyllä sitä siitä näkökulmasta voi hyvin ajatella, että vanhemmat rakenteet muodostavat uusia.
No onko tässä viime aikojen, viimeisen ehkä 2 vuosikymmenen kielihuoli puheessa uutena juttuna se, että ennenhän puhekieltä vaan puhuttiin, mutta nykyään puhekieltä myös yhä enemmän kirjoitetaan. Tuleeko tästä semmoinen vaikutelma, että jotain on menemässä rikki pahasti?
Ehdottomasti kyllä, joo, siis digiviestimien aikakaudella ylipäänsäkin, kun on alettu kirjoittaa enemmän vapaa-aikana ja epämuodollisesti ja julkiseen tilaankin kieltä tuottaa yhä suurempi osa erilaisia kirjoittajia ja tosi monen tyyppisiä. Kyllähän se vaikuttaa. Olisihan se ihme, että jos ei tällainen niin kuin valtava digivallankumous, mikä meillä muutamana vuosikymmenenä tässä on ollut, niin jos ei se vaikuttaisi kieleen jollakin tavalla. Että kyllähän me toisaalta juuri näin tilanteen ollessa niin tarvitaan sen yhteisen ymmärrettävyyden ja kielihuolenkin tueksi kunnollista panostusta. Myös sitten siihen niin kuin yhteisen yleiskielen osaamiseen, mutta toisaalta tarvitaan myös sitä sallivuutta ja myönteistä suhtautumista kielenkäytön moninaisuuteen, jotta me saadaan kaikki uudetkin kielenkäyttäjät, siis olivat he sitten lapsia tai maahanmuuttaneita aikuisia, niin saadaan mukaan suomen kieleen. Kyllä mä myös toivon, että sitten mä joskus isona myös saan sitten hoivaa semmoisella suomen kielellä, jota mä oon tottunut käyttämään ja joka mulle on ymmärrettävää. Ja siinä mielessä ajattelen, että semmoisia suurempia mullistuksia ei kielessä ole järkevää aivan yhden ihmisen eliniän aikana tapahtua, eikä niin tietysti tapahdukaan, että ne on asteittaisia muutoksia.
Niin, siis elämme sikäli poikkeuksellista aikaa ihmiskunnan historiassa, että ainahan kieli on muuttunut ja siinä on ollut ideana se, että vanhemmat ymmärtävät samaa kieltä kuin nuoremmat, mutta nykyään tekninen kehitys ja ehkä elämän hektisyys muutenkin lietsoo kieltä muuttumaan ehkä hiukan nopeammin, mutta sitten samalla ihminen elää pidempään. Ehkä jopa voisi ajatella, että ihmisen keskimääräinen elinikä olisi nykyään 2 kertaa pidempi kuin sanotaan 200 vuotta sitten. Niin tämä asettaa aikamoiset vaatimukset kaikille, että ymmärretään vanhana niitä kielen uudistajia ja sitten kielen uudistajia, että ei nyt uudista kieltä liian nopeasti.
Kyllä se tietysti niin on, mutta sitten kun ajattelee tätä meidän aikaamme, niin meillä on ihan erilainen käsitys ylipäänsä niin kuin tietoa kielen muuttumisesta ja kielten vaikutusta toisiinsa. Että jos nyt ajatellaan vaikka niitä kantasuomalaisia niiden germaanisten ja skandinaavisten vaikutteiden pyörteissä, niin kyllä meillä aika erilainen tilanne tällä hetkellä on. Että myös sitä niin kuin kielen ohjailua ja kielen muotoilua voidaan tehdä hallitusti ja ymmärretään sitä, että miten kielet toisiinsa vaikuttavat. Ja toisaalta mun mielestä ollaan menossa myös kohti semmoista hyvinkin tervettä monikielisyyden ajatusta, että se, että vaikka nuorisomme osaa englantia hyvin, ei ole pois ollenkaan siitä, että he osaisivat myös suomen kieltä hyvin ja muitakin kieliä erinomaisesti.
Nimen antaminen lapselle on nykyään monipuolisempaa touhua kuin silloin, kun yli 100% suomalaisista kuului kirkkoon. Yhdenmukainen menneisyys kuuluu silti joskus ilmauksissa, eikä niiden merkitys ole enää itsestäänselvä. Kuulijamme Iisakki huomasi esimerkin tällaisesta heinäkuussa Ylen historiasivuston jutussa, joka käsitteli 1800-luvun identiteettirikollista. Tarina kertoi miehestä, joka esiintyi paitsi Malmbergina myös ristimenimellään, eli Blumbergina. Kuulijamme Iisakki jäi miettimään ristimänimen merkitystä näin. Eikö ristimänimellä viitata nimenomaan etunimeen tai etunimiin? Sukunimihän tulee jo syntyessä, ja vaikkei ristimänimikään tule kasteessa, se usein silloin julkistetaan. Tässä tapauksessahan toki henkilö oli vaihtanut sukunimeään, mutta olisi varmaankin parempi puhua alkuperäisestä tai synnyinnimestä. Totta puhuu Iisakki. Sanassa ristimänimi on vahvasti mukana sana risti, ja kristinuskon idea antaa ihmiselle etunimi samalla, kun hän tulee seurakunnan jäseneksi. Sama idea on monessa muussakin uskonnossa. Ihminen muuttuu kääntymyksessä uudeksi etunimeä myöten. Jutussa mainittu herra Malmberg Blumberg ja jopa Strömberg taas vaihtoi nimiään ihan vaan harhauttaakseen uhrejaan ja virkavaltaa, mutta hänet pantiinkin vankilaan väärentämisestä. Eli niin kuin jo vanha kansa sanoi, ei nimi miestä pahenna, jollei mies sitten nimeänsä väärennä ja joudu siitä vankilaan. Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvaasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles@yle.fi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Lisää Aristoteleen kantapää Areenassa suosikiksesi ja tilaa sitä ilmoitus, niin saat tiedon aina, kun uusi jakso pullahtaa eetteriin. Vastaanotin kuulemisiin ensi viikkoon.